Грицик полегшено зітхнув. Не чоловік крився під накидкою, а таки жінка. Молода й миловидна. Але вирішив запитати ще. А який він на вигляд? Жінка стрельнула в нього швидким поглядом. Трохи нижчий за тебе. На лівій щоці невеликий слід від порізу. Так, поріз у Хасана був. І саме на лівій щоці. І в нього був товариш, вела далі жінка. Урус, що прикидався татарином. Сартаком його звали. А тож, він, Грицик, під Сулою звався Сартак. А тут його знають як Дудара. Отже, про те, що він деякий час мешкав у Криму, жінка не відала. А щодо Сартака, то чи не сам Хасан повідомив їй про це? Мабуть, завважив, що вулицею проїздить товариш і попрохав цю жінку наздогнати його. Уже не вагаючись, Грицик наказав: «Веди». Вони довго пробиралися вузькими сморідними вуличками, перейшли через гамірливу площу і звернули в довгий покручений провулок. Зрештою жінка зупинилася перед приземкуватою будівлею з білого черепашника і порухом руки показала на низькі двері. Грицик відчинив їх, зробив крок, і в ту ж мить його обхопили чиїсь чіпкі руки. М'язи спрацювали поза його волею. Грицик блискавично присів, вислизнув з обіймів і перекинув нападника через себе. Проте другий вчепився йому в руку, третій кинувся під ноги, а на шиї якимось чином опинився зашморг, і перед очима попливли різнокольорові плями. Коли свідомість повернулася до нього, виявилося, що він стоїть прив'язаний до стовпа, а перед ним походжає Борихан, той, що присікувався до нього в таборі над Сулою. «От ми і здибалися!» Яро посміхнувся Борихан. «Що, не радий?» Випробування. З 10 козаків, високо закотивши холоші, сиділи на підводному човні і бовтали у воді босими ногами. Вигляд у них був невеселий. «То що будемо робити?» – з надією запитав Швайка. «Може, у когось є підказка?» Товариство переглянулося і знову опустило голови. Думок не було. Відтоді, як Швайка з Саньком напросилися в компанію до Чорторія і Телесика, минуло 2 тижні. Зі Швайки виявився гарний і кмітливий помічник. Одне було кепсько. Надто вже часто відлучався він у своїх вивідницьких справах. Санько ж човновими справами переймався не надто. Майже увесь час він сидів на березі і в задумі гриз якусь травинку. А потім Санько взагалі щез. Мабуть, знайшов якесь безлюдне місце, де йому краще думалося. Зате до них приєдналися воронівці – Володко Кривопичко і Тиміш Одуд, Переяславець Гринько Кріпкий, черкасець Микола Кваседуб, Денько Гречка з-під Золотоноші. Ну і, звісно ж, не обійшлося без Димка Манюні, бо ж ніхто інший так швидко не заповнював піском чи рінню друге дно. Так у підводному човні з'явилося друге дно, бо від задуму чіпляти каміння по боках довелося відмовитись. І не тільки тому, що човен знову міг перекинутись на бік. Швайка одразу заявив, що сіті з камінням лиш уповільнюють швидкість човна. А коли Гринько Кріпкий засумнівався, Швайка запропонував провести перегони на звичайних човнах. Тільки до одного прив'язати мішки з піском, а інший нехай пливе без них. Наслідки були вражаючі. Човен з мішками майже удвічі відстав від звичайного. Врешті-решт, Чорторий зметикував приладнати в човні друге дно, а проміжок заповнювати рінню чи піском. А щоб зручніше було висипати пісок і щоб човен при цьому не набирав води, Чорторий придумав стулки, щільно припасовані одна до одної. Треба насипати піску в човен, стулки в настилі відкриваються. Треба висипати його, відкриваються стулки в днище човна, просто і зручно. Довелося добряче поміскувати і над люком, через який козаки мали залазити в човен і вибиратися з нього. Оскільки Димко мав такі плечі, що ні в яку ляду не влазили, то Чорторий і вгорі змайстрував довгі майже на половину довжини човна стулки. Вигода від них була очевидна. Тепер козаки могли майже одночасно заскакувати і вискакувати з човна, а не лазити один за одним крізь тісну ляду. А от що треба зробити, аби непоміченим визирати з підводного човна, ніхто нічого путнього придумати так і не зміг. Хіба Володкові прийшла в голову ніби й непогана думка про шкіряні міхи? Він запропонував кілька таких міхів укласти на дно човна, приладнати до кожної рурку, а протилежний кінець вивести назовні. Зазвичай рурка мала бути перев'язана. Як тільки треба було опуститися нижче, рурку розв'язували, вода миттю вривалася в міхи, і під її вагою човен опускався настільки, що під водою опинялася й оглядова діжка. А коли треба було вибиратися на поверхню, товариство всідалося на міхи і своєю вагою витискували воду назовні. А що вода виходила неохоче, козакам доводилося ще й з усієї сили впиратися руками в стелю човна. І все було б добре, якби одного разу Димко Манюня, який був основним витискувачем, не вперся в стелю з такою силою, що міх лопнув. І доки розбиралися, що й до чого, вода через рурку почала набігати в човен. І, мабуть, козаки так би й потонули, якби Швайка не здогадався відкрити верхні стулки. З човна миттю вийшло останнє повітря, але козаки таки встигли випірнути на поверхню. Тож від такого способу довелося відмовитись. Однак треба було щось та придумати. Тому товариство кілька днів тільки те й робило, що посилено ворушило мізками. Швайка знову обвів компанію поглядом і чи не всоти запитав: «То чого ж мовчимо?»